У аўторак 24 ліпеня вы слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня.
Спярша коротка пра надвор'е.
Надвор'е добрае, без ападкаў, тэмпература 24-26 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У судзе Першамайскага раёну Менску адбудзецца суд над актывістам грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэем Моўчыным.
У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі у рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годзю з дня нараджэння Марка Шагала, адбудзецца перадача фірмай «Белгазпрамбанк» у дар музею двух графічных лістоў Шагала.
Для ўваходу ў цэнтральны парк імя Чалюскінца ў Менску ў межах арт-праекту «Забор» адбудзецца адкрыццё выставы рэпрадукцый твораў сучасных беларускіх мастакоў. Экспанаты будуць размешчаны на плоце парку з боку праспекту Незалежнасці.
У Стамбуле адбудзецца чарговы раунд перамоваў паміж Іранам і шасцю краінамі ЗША, Расіяй, Кітаем, Вялікабрытаніяй, Францыяй і Нямеччынай у справе ядзернай праграмы Тэгерану.
Пачынаецца візіт у Прыштыну, сталіцу Косава, генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна.
А ў Брусэлі пройдзе пасяджэнне Рады Еўразвязу.
Таксама ў гэты дзень.
У 1618 годзе пабачыў свет першы беларускі лямантар. Называўся ён «Буквар мовы славянскай», пісаны чытанню вучыцца, хто хоча ў карыснае кіраванне. І быў надрукаваны ў Еўі. Цяпер гэта мястэчка Вевіс у Літве.
У 1925 годзе бюро ЦК КПБ выпусціла пастанову лічыць неабходным выкараняць з ужывання ў беларускай мове слова «жыд» і замяніць яго словам «яўрэй». Менавіта ад гэтай пастановы пачалося ўжыванне ў беларускай мове пазычанага з расійскай мовы слова «яўрэй». Дагэтуль па-беларуску можна было сказаць толькі «жыд». І гэтае слова ў адрозненне ад расійскай мовы не было ў нас абразлівым.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1783 годзе Сымон Балівар. У Венесуэле адзначаецца адмысловы дзень Сымона Балівара. Ён быў змагаром за незалежнасць гішпанскіх калоніяў у Паўднёвай Амерыцы.
У 1802 годзе нарадзіўся Александр Дзюма, бацька, французскі аўтар вядомых ва ўсім свеце гістарычна-прыгодніцкіх раманаў.
24 ліпеня ў розныя гады прыйшлі на свет беларускі драматург і заснавальнік нацыянальнага кінематографу Рыгор Кобец, беларускі паэт Анатоль Астрэйка, аўтар словаў знакамітай песні пра Нёман, артыст купалаўскага тэатру Геннадзь Гарбук, беларускі палітык і заснавальнік фонду «Дзеці Чарнобылю» Геннадзь Грушавы.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Як бы добра ты не казаў, калі ты прамаўляеш занадта шмат, то ўрэшце рэшт пачынаеш казаць глупствы. Александр Дзюма, бацька.
А зараз паўтор.